Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկանալի ցերեկային ծրագիրը, խոսափողի մոտ է Հեղինե Բունյատյանը, այս ժամի գլխավոր թեմաներն են։ Ղարաբաղի խորհրդարանը երկրի նախագահ ընտրեց արդեն 10 տարի այդ պաշտոնը զբաղեցնող Բակո Սահակյանին, ընդդիմությունը խոսում է ժողովրդավարության պարտության մասին։ Սասնածառերի դատավարությունը կրկին թեժ մթնոլորտում։
Փաստաբանների նկատմամբ հալածանքներ են սկսվել։
Ուղիղ 1 տարի է 10 սարի թաղցիներ ճաղերի յետևում են ոստիկաններին հարվածելու մեղադրանքով, դատաքննությունը դեռ տեղից չի շարժվում։
Ցույց են տալի, որ տեսեք, մենք կարող ենք պատժել ձեզ։
Լարված իրավիճակ Ֆիրդուսի տոնավաճառում քաղաքային իշխանությունը էլիտար շենքերի կառուցման հերթական ծրագիրն է սկսում։
Ինչի համար, որ այսքան ժողովրդը փողոցներն ունենա։
Դոնալդ Թրամփը կեղծավորակում Վլադիմիր Պուտինի հետ երկրորդ գաղտնի հանդիպման մասին տեղեկությունները լրատվամիջոցները հակառակն են պնդում։ Մինչ այդ թեմաներին անցնելը, սակայն լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Հրաչ Մելքոնյան։
Այսօր Լեռնային Ղարաբաղի խորհրդարանը հատուկ նիստում Ղարաբաղի նախագահի ընտրել գործող նախագահ Բակո Սահակյանին։ Նման ձևով ընտրությունը անցկացվել է ըստ փոփոխված սահմանադրության։ Երկու թեկնածու էր առաջադրվել՝ Բակո Սահակյանը եւ ընդդիմադիր պատգամավոր Էդուարդ Աղաբեկյանը։ Այս կերպ ընտրված Լեռնային Ղարաբաղի նախագահը պաշտոնավորելու է միջև գործող խորհրդարանի լիազորությունների ավարտը։ Ռուսաստանի խորհրդարանի Դաշնության խորհուրդը այսօր վավերացրեց հայ-ռուսական համատեղ զորախումբ ստեղծելու համաձայնագիրը։ Այսօրվա նիստին ներկայացված փաստաթղթի բացատրությունում նշված է, որ համատեղ զորախումբը նախատեսված է Կովկասյան տարածաշրջանում ռազմական անվտանգություն ապահովելու, այն կոչված է կանխելու և հետմղելու Ռուսաստանի և Հայաստանի դեմ հնարավոր զինված հարձակումը տարածաշրջանի սահմաններում։ Զորախմբի խնդիրների մեջ է մտնում նաև երկու երկրների ցամաքային և օթային սահմանները ների պաշտպանությունը։ Համաձայնագիրը ստորագրվել էր 2016-ի նոյեմբերի 30-ին Մոսկվայում։ ԵԱՀԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահները նախապատրաստում են Հայաստանի և Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարների նոր հանդիպում, որը նախատեսվում է անցկացնել Նյու Յորքում։ Այս մասին այսօր հայտնել է ԵԱՀԿ-ում Ռուսաստանի ներկայացուցիչ Ալեքսանդր Լուկաշևիչը։ Վիեննայից լրագրողների համար կազմակերպված հեռուստական մրցի ընթացքում նա ասել է, որ համանախագահները առաջիկայում ևս ակտիվացնելու են իրենց ջանքերը։ Որքանով տեղյակ եմ, նրանք պատրաստվում են երկու երկրների արտաքին գերատեսչությունների ղեկավարների հետ հանդիպմանը Նյու Յորքում, որից հետո հնարավոր է նախապատրաստական որոշ քայլեր արվեն բարձր մակարդակի նոր հանդիպում անցկացնելու համար, ասել է նա։ ԱՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ Թրամփը կեղծ լուր է համարել Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ Համբուրգում կայացած գաղտնի հանդիպման մասին տեղեկատվությունը։ Թվիթերի իր էջում Թրամփը գրել է, որ մամուլը տեղյակ էր մեծ 20-ակի առաջնորդների ընթրիքի մասին, որին նախագահներին և նրանց կանանց հրավիրել էր Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելը։
Շնորհակալություններ, այդ շարունակում ենք թողարկում Եվրոպեներ առաջ Ղարաբաղի խորհրդարանը երկրի նախագահ ընտրեց արդեն 10 տարի այդ պաշտոնը զբաղեցնող Բակո Սահակյանին, ինչն ընդդիմությունը ժողովրդավարական նահանջ է որակում միջազգային ճանաչման ձգտող երկրում։ 56-ամյա Սահակյանը երրորդ անգամ նախագահի պաշտոնը ստանձնելու հնարավորություն ստացավ սահմանադրական վերջին հանրաքվեից հետո, երբ Ղարաբաղն անցավ լիարժեք նախագահական կառավարման։ Հնդիմախոսները դեռ այն ժամանակ էին հայտարարում, որ այդ փոփոխություններն իրականում նպատակ ունեն իշխելու նոր ճանապարհներ բացել պաշտոնավարում նավարտող Բակո Սահակյանի առաջ։ Ստեփանակերտից մանրամասները հաղորդում Հովանես Մովսիսյանը։
Հեղինե, մոտ 1 ժամ առաջ Ղարաբաղի խորհրդարանը վերընտրեց Բակո Սահակյանին, 28 ձայն ստացավ 33 հոգանոց ազգային ժողովում, 4 ձայն ստացավ նրա միակ մրցակից Էդուարդ Աղաբեկյանը, այսօր ժամը 11-ին էին առավոտյան մեկնարկել հատուկ նիստը պատգամավորները, որտեղ որ պետք է ընտրվել անցումային փուլի նախագահը, սահմանադրական փոփոխություններից հետո, որոնք տեղի են ունեցել այս տարվա փետրվարին, Ղարաբաղում հաստատվել է լիարժեք նախագահական համակարգ, սա ենթադրում է, որ առաջիկա 3 տարիներին Ղարաբաղում անցումային փուլ կլինի, այս ընտրությունը վերաբերում է հենց այդ 3 տարիներին, Բակո Սահակյանը ևս 3 տարի կղեկավարի, որից հետո արդեն 2020 թվականին ընտրություններ կանցկացվեն համաժողովրդական, այս փոփոխությամբ Ղարաբաղում արդեն այս տարվա սեպտեմբերից Բակո Սահակյանի երթմնակալության արարողությունից հետո արդեն կվերածվի Ղարաբաղում վարչապետի պաշտոնը, այն կփոխարինվի երկրների պետական նախարարով վարչապետ Արայիկ Հարությունյանը վայր կդնի դիազորություններ արդեն այս տարվա սեպտեմբերին եւ այսօր ժամը 11-ին մեկնարկած նիստին ներկայացան երկու թեկնածուները իրար հայացքներով ողջունեցին, ինչից հետո առաջինը ներկայացվեց ընդդիմադիր թեկնածու Էդուարդ Աղաբեկյանը եւ նրան ներկայացնելուց հետո արդեն ելույթը փոխանցվեց եւ իրավունքը փոխանցվեց նրան մոտ 1 ժամեր նախատեսված ելույթի համար։ Նա մոտ 30 րոպե խոսեց տարբեր խնդիրներից, որոնք առկա են Ղարաբաղում, նախ ասաց, որ մինչեւ ապրիլյան պատերազմական իրադարձություններ ընդհանրապես չէր քննարկվում, որ պետք է Ղարաբաղը նախագահական դառնա կառավարման մոդելը եւ քննարկվում է խորհրդարանական պետության ձևաչափը, մինչդեռ կուսակցությունները ապրիլյան պատերազմից հետո իրենց որոշումները փոխեցին եւ արդեն նախագահական մոդելը հավանեցին եւ ասաց, որ այսպիսով փորձ է արվում ամփոխարիների դասնել Բակո Սահակյանին, ինչն է կարծիքով սխալ է եւ որ պետության ղեկավարը պետք է փոխվի եւ դա կապված է նաեւ երկրի զարգացման հետ, ասաց, նաեւ միջազգային բարգի վրա սա կազդի։ Նա նաեւ ասաց, որ Ղարաբաղը պետք է պնդի բանակցություններին մաս կազմելու իր իրավունքը, պետք է Ստեփանակերտը բանակցի պաշտոնական Բաքվի հետ դիմադիր թեկնածուի, նաեւ ասաց, որ բազմաթիվ անգամ 2005, 2012, 2015 թվականների ընտրությունների ժամանակ բարձրաձայնել են բանակում առկա խնդիրների մասին, մասնավորապես դիսկերի կահավորումից են խոսել, ձենքերի արդիականացնելուց, մինչդեռ իրենց մեղադրում էին այն ժամանակ հեգնանքով, որ ռազմատենչեն, իսկ ապրիլյան պատերազմը նրա ցույց տվեց, որ իրենք ճիշտ են եւ բանակը պետք է դեռ վաղուց դիսկերը արդիականացնել եւ զենքժինամթերքը արդիականացնել, բայց հիմա ապրիլյան պատերազմից հետո երբ ակնհայտ դարձան այդ խնդիրները, անհասկանալի է, թե ով է պատասխան տալու եւ ընդհանրապես ինչ որ մեկը պատասխան տալու է այդ խնդիրների համար, թե ոչ փակ գաղտնի քվեարկությամբ 28 կողմ Բակո Սահակյանին եւ 4 կողմ ընդդիմադիր Էդուարդ Աղաբեկյանին Բակո Սահակյանը ընտրվեց, նա շնորհակալական ելույթով հանդես եկավ, ինչից հետո պատգամավորները գնացին եւ ինչպես ասում են գնում են նշելու Բակո Սահակյանի հաղթանակը։
Ստեփանակերտից մանրամասներ էր հաղորդում Հովհանես Մովսիսյանը։ Անցած տարի Երևանում ոստիկանության բարեկապահական գունդը գրաված սասնածրերի դատավարությունն այսօր կրկին մեկնարկեց թեժ մթնոլորտում։ Այս անգամ էլ քննությունը չսկսած դատարանը պատժամիջոցներ կիրառեց գործով անցնող փաստաբանների նկատմամբ, երբ վերջիններս փորձեցին առարկություններ ներկայացնել։ Անցած տարի անդրադառնալով այս գործին Սերժ Սարգսյանը հավաստիացրել էր, սասնածրերի դատաքննությունը լինելու է բաց և անաչառ, անձնական վրեժխնդրության բոլոր փորձերը կասեցվելու են։ Այսօր սակայն ըստ պաշտպանական կողմի քննությունն ընթանում է հակառակ սցենարով։ Դատարանի դահլիճից մանրամասները հաղորդում Նաիրա Բուլղադարյանը։
Սասնասրեի 14 անդամների գործով այսօր հերթական դատականիցն են ընդանում, նշեմ, որ դատականիցը մեկնարկելու անմիջապես հետո այն ընդմիջվեց, քանի որ փաստաբաններ Արայիկ Պապիկյանը եւ Մուշեղ Շուշանյանը չեն կարողանում ուղղորդել դատականիցերի դահլիճ, որովհետեւ ինչպես հայտարարեցին փաստաբանները, կարգադրիչները նրանց խուզարկում են, իսկ իրենց օրինակ Հրանտիվոյանը նշեց, խտրականություն են ցուցաբերել եւ իրեն օրինակ չեն խուզարկել։
Արդեն վերջերորդ անգամ Մուշեղ Շուշանյանը հնարավորություն չի ունենում իրականացնել
Եվրոպաբաժնի ոնց եք հայտնում դալիճը։
Հայտնի դատարան, մեզ չեն ասում պայուսակից բացի։
Հա, այսինքն դու առած պայուսակ եք
գալիս։ Ասեն չէ, պայուսակ կա, ինչ չէ, մեծ պայուսակ է։ Եթե ասեմ պայուսակ,
հետրականություն
են, մենք էլ չենք բացի։ Հա։
Դատավորը այսօր մի քանի անգամ ընդմիջեց դատականից փաստաբանների նկատմամբ սանկցիաներ կիրառելու համար Ինեսա Պետրոսյանի, Հարություն Բաղդասարյանի, Տիգրան Հայրապետյանի նկատմամբ նախազգուշացում է տվել առանձին ցուցտվության ելույթ ունենալու եւ դատարանին չհարգելու համար, իսկ Հարություն Բաղդասարյանի մասով դատավորը խոսակցական սենյակի անցել, որպեսզի դիմի փաստաբանական պալատ նրա նկատմամբ կարգապահական վարույթ հարուցելու մասին։ Փաստաբանը այսօր նաեւ երկու սանկցիա կիրառեց Մուշեղ Շուշանյանի եւ Արայիկ Պապիկյանի նկատմամբ, դիմելով փաստաբանական պալատ հայտարարելով, որ նրանք հրաժարվել են ձնվել, դրանով անհարգալից վերաբերմունք է ցուցաբերել դատարանի նկատմամբ։
Դատարանը որոշեց համապատասխանեն Արեգ Գյուլյանի եւ Արուժան Ավետիսյանի պաշտպան Մուշեղ Շուշանյանի նկատմամբ կիրառել դատական սանկցիա պատասխանատվության ենթարկելու համար դիմել փաստաբանական պալատ։ Որոշումը հրապարակման պահից մտնում է օրինական ուժի մեջ եւ ենթակա չի փոխարտման։
Այստեղ մենք ձեզ խնդրեցինք Լուծեր Մուշեղ Շուշանյանի դատարանում գտնվելու հարցը։
Հետո
որ դատականիցը կրկին ընդմիջվեց, փաստաբանները հայտարարեցին, որ լքում են դատականիցների դալիճը, քանի որ ինչպես նրանք հայտարարությունում են մեջբերում, դատավորը Աբորինի գործողությունները կատարում, չի թողնում, որ իրենք ելույթ ունենան եւ իրենց գործընկերներին, մասնավորապես Արայիկ Պապիկյանին եւ Մուշեղ Շուշանյանին անհարգի սանկցիա է կիրառել։ Փաստաբան Ինեսա Պետրոսյանը գործընկերների եւ իր անունից գրած այս հայտարարությունը ընթերցելուց հետո լքեց դատական իստերի դահլիճը եւ դատավորն էլ հայտարարեց, որ անցնում է խորհրդակցական սենյակ նրանց նկատմամբ սանկցիա կիրառելու համար։ Տարանի նիստերի դահլիճում էր ոստիկանության ուղեկցող գումարտակի իրամանատար Ազմեն Ղազարյանը, ում հետ կապված փաստաբանները շարունակում են հայտարարել, որ հենց նա եւ նրա ենթակամերն են ծեծի ենթարկել սասնակցորերի 4 անդամներին՝ Արայիկ Խանդրյանին, Արեգ Գյուրեղյանին, Մղիթար Ավետիսյանին եւ Գագիկ Եղիազարյանին։ Մենք միշտ դատական իստի մեկնարկայցով զրուցեցինք Երևանի փողոստիկանապետ Վալերի Օսիպյանի հետ, հարցողելով նրան, թե փաստաբանները նաեւ նշում են, որ թե ինքը թե Արմեն Ղազարյանը իրավունք չունեն ծառայություն իրականացնելու դատարանի տարածքում, քանի որ Օսիպյանը համարվում է այդ գործող ուժով, Արմեն Ղազարյանն էլ կասկածյալ պետք է լինի։
Դուք երևի նկատել եք, չէ՞, առաջորդվանից ես ինձ թույլ չեմ տվել նիստերի դահլիճում գտնվեմ, իսկ դատական նիստը այս պրոցեսը տևի տևական ժամանակատ 1 տարի, 2 տարի, չգիտենք ինչքան գտե, որ ինչ նշանակում է, եթե պետք է ծառայություն չկազմակերպեմ։ Ես ո՞վ եմ, ինչ չի խանգարում եւ չի քոչի դուտում։ Ես իմ գործառույթներն եմ իրականացնում այստեղ։
Փաստաբանները նշում են, որ այստեղ Բաքու մարտավարություն են փորձում մշակել, իրենց խոսքերն են մեջբերում, նշում են Օսիպյանը գալիս մեր կողքը կանգնում է եւ փորձում է լսել։
Իրականությունը չի համապատասխանում։ Մեկ դեպք է եղել, ես իմ գործընկերոջ հետ կանգնացային, ուղղակի արևեր, մենք մի փոքր այստեղ էին կանգնել արևից պաշտպանվելու համար, ոնց համակա, որ իրենք էլ էին կանգնած, իրենց երևակայությունն է ուղղակի։
Սասնատրերի 14 անդամները մեղադրվում են կազմակերպած խումբ ստեղծելուն, ձենք հափշտակելու Աբոնի ձենքի միջոցով ՊՊՑ գնդի տարածքը 15 օր գրաված պահելու, ինչպես նաև նրանցից երկուսը մեղադրվում են 3 ոստիկանների պանության մեջ, նրանք մեղադրանքը չեն ընդունում, պնդում են, որ քաղաքական ակցիային իրականացրել, փորձում էին ապստամության փորձանել։
Ուղիղ 1 տարի է ճաղերի ետևում են նաև Էրեբունու բարեկապահական գնդից քիչ հեռու ապրող 10 սարի թաղցիներ, որոնք դրամատիկ այդ օրերին հայտնվել էին ոստիկանական պաշարման մեջ։ Օրեր շարունակ գազից ու ջրից զրկված բնակիչները զայրացած փողոց էին դուրս եկել, ցույցն ավարտվել էր բախումներով։ Չնայած ոստիկաններն էլ բնակիչներն էլ հաղորդում են բռնությունների մասին, ոստիկաններից որևէ մեկն այդպես էլ քրեական պատասխանատվության չենթարկվեց։ Ամբաստանյալի աթոռին հայտնվեցին միայն սարի թաղցիները։ 1 տարի է քննությունը տեղի չի շարժվում, ոստիկանները 10 մեղադրյալների մեջ այդպես էլ չեն գտնում իրենց հարվածողներին։ Կարլեն Աստանյանին լսենք։
1 տարի առաջ այսօրը թաղամասի էլեկտրականությունը, գազն ու ջրամատակարարումը վերականգնելու պահանջով փողոց դուրս եկած 10 սարի թաղցիներ ճաղերի հետևում են ոստիկանի նկատմամբ վտանգավոր բռնություն գործադրելու մեղադրանքով։ Այն հաստատվելու դեպքում ցուցարարներին սպառնում է 5-ից 10 տարվա ազատազրկում։ Փաստաբանի խոսքով մեղադրանքի հիմքում բացառապես ոստիկանական ցուցմունքներ են։
7 տուժող ոստիկան են, մոտ 22 ՎԿ-ն, որոնցից 18 էլի ոստիկան են, 3-ն ուղակի քաղաքացիներ են, ովքեր ասում էին, հա, տեսան, երիտասարդներ են, գնացել էին ընտեղ։ Նույնիսկ ոստիկաններն ախ չեն ասում, որ կոնկրետ սա մեզ քարով կտում են։ Մարդիկ ասում են, չեն ճանաչում։
Այն, որ քարեր նետվել են, մեղադրյալների կանայք հաստատում են, բայց ոչ իրենց ամուսինների ձեռքով։
Այդ քարքցողն էլ է եղել քաղաքացիական հագուստով ոստիկանները, որը որ իրանք հրահրել են։ Իրանց մեջ շատ մարդիկ են եղել, որ իրանք գիտեն։ Թոքնեն անաչար, 10 հոգու ուզում ես քրեական գործը փաթաթես իրանց վզին, 5-ից 10 տարի, որտեղ այդպես բան գրած։ Իրանք չեն արել իրանց հոդվածին մեղսագրված արարքը։ Ոստիկանին հարիր է իրանց ընտանիք քրֆի մեր քրֆի։
Փաստաբան Լիպարիտ Սիմոնյանը եւ մեղադրյալ Էդուարդ Զեյթունցյանի կինը պնդում են, իշխանությունները հաշվեհարդար են տեսնում կենցաղային հողի վրա սկիզբ առած բողոքի ակցիան, անկախ իրենց կամքից քաղաքական հնչեղություն ստացավ։
Ցույց են տալի, որ տեսեք, մենք կարող ենք պատժել ձեզ ձեր իրավունքների ինչ որ կերպ իրացնելու։ Այս կոնտեքստում նաև, որ մենք վատ վիճակում ենք գտնվում, ՊՊՑ-գունդը գրաված, ամենք միջոցներ ենք, իսկ դուք հելը ձեր գազ, հոսանք, տրանսպորտ ենք ասում։
Իրանք մտադրված չէին իջել, մտադրված իջնողը պատրաստված կդներ։ Տիրախ այդ խեղճ ընտանիքների 10 հոգին է, այդ օլիգարխների երեխեքը կարան իրանք փողոցի մեջ ատրճանակը պահեն մարդկանց գլխին կրակել և իրանք չնստեն։ Ձեզ կարելի է, ինչ որ 10-ը բարձրացնում են իրանք կենցաղային խնդիրները, իրանք չի կարելի։ Այո, ես պարագայում ես նայում եմ, որ քաղաքական հետապնդումները, որովհետև պարզ երևում է, թե դատախազը, թե դատավորը տեքստերով շատ սիրում, որ իրանց հրահանգվածը Բաղրամյան 26-ից։
Առավոտից լարված իրավիճակ է Ֆիրդուսի տոնավաճառում, ուր քաղաքային իշխանությունները էլիտար շենքերի կառուցման հերթական ծրագիրն են սկսում։ Տարածքը գերակշռ է ճանաչվել դեռ 10 տարի առաջ, քաղաքապետարանը սակայն միայն անցած ամիս հայտարարեց, թե ներդրողը պատրաստվում է գործի անցնել։ Այսօր արդեն շինտեխնիկա է մտել տարածք, չնայած սեփականատերերի դիմակայությանը։ Մանրամասները Սիսակ Գաբրելյանից լսենք։
Ֆիրդուսի առևտրականներին ու տոնավաճառի տարածքում գտնվող բնակելի տների սեփականատերերին այսօր վաղ առավոտից տհաճ անակնկալ էր սպասվում։ Քաղաքապետարանի աշխատակիցները տարածքում նոր էլիտար թաղամաս կառուցող ընկերության մի քանի տասնյակ բանվորների ու ծանր տեխնիկայի միջոցով լուսաբացին ժամը 6:30-ի սահմաններում փորձեն են սկսել շուկայի քանդման աշխատանքները։
Ես երկու ամիսա մեզ պահում են փշերի վրա, դուքուն ու դաթար չունենք, ամեն օր գալիս են մի նոր բան, ուրեմն մի քանի օր առաջ են մյուս մուտքի
շերը եկել,
իսկ այսօր 6-ին են եկել, 5:30 են եկել։
Մոտ երկու ժամ տևած պայքարից հետո բանվորները ծանր տեխնիկայի հետ հեռացան։ Քաղաքապետարանի աշխատակիցները սակայն տևական ժամանակ թույլ չէին տալիս առևտրականներին բացել տաղավարները, պատճառաբանելով, որ կառավարության ներկայացուցիչը շուտով կներկայանա ու կլսի նրանց և բնակիչների բողոքը։ Մոտ երկու ժամ անհույս սպասելուց հետո առևտրականները ի վերջո բացել ցին տաղավարները։
Պետք է ժամկետ տան, գոնե ասենք, որ մարդիկ իմանան, ասենք իրենց ապրանքները ռեալիզացիա անեն, մենք գնացել ենք, ցույց ենք արել, ասել ենք, որ ժամանակ տվեք, նամակ ենք գրել, նամակի պատասխանը մինչև հիմա լա չկա։
Կարող եք անձամի ունենք, քանիքնա թափվում է, թափելով տուն ենք տանում, այդքան բան, դե գնացեք։
Ես ապրանքով բանը թողում ենք այդքան։
Մենք հասկանում ենք, որ սա ինչ է, աստիճանաբար նրանք քայլ առ քայլ ուզում են գան հասնեն մեզ բնակիչներին, որ մեզ դրանով նեղեն, այսպես ասած, նեղեն, որպեսզի նրանց ամեն իրանց թվում է ցանկացած առաջարկ գումարայինի համար կամ ինչ-որ բնակարան կիսատ պրատ, մենք պետք է համաձայնենք։
2007 թվականին, ինչպես բնակիչներն են ասում, փոքր կենտրոնի այս վերջին հողակտորը ճանաչվեց հանրային գերակշռ, տարածքը էլիտար թաղամասի վերածելն էր։ Տոնավաճառի տարածքի սեփական տների մի մասը քանդվեց, կարճ ժամանակ անց կառուցապատող Glendale Hills-ն իրեն սնանք հայտարարեց, տները լքած քաղաքացիների մի մասը փաստացի մինչ օրս մնացել են անօթևան։ Երևանի քաղաքապետարանից այսօր ազատությանը տեղեկացրեց, որ այժմ նոր ներդրող է հայտնվել, որի անունը սակայն չնշեցին, հավելելով, շինարարական աշխատանքները վերսկսելու համար տոնավաճառը պետք է քանդվի։
Եվ քիչ առաջ ազատության թղթակիցը հաղորդեց, որ չնայած բնակիչների ընդդիմությանը կառուց հակապատողը կրկին շինտեխնիկա է բերել տարածք ապամոնտաժման աշխատանքները սկսելու համար։ Մեր նկարանող խումբն այժմ տեղում է, իրադարձությունների զարգացմանը կարող եք հետևել ուղիղ հեռարձակմամբ ազատություն.am էջում։
Ազատություն ռադիոկայանը հրավիրում է ձեզ նոր սերնդի կայքեջ, որը հնարավորություն կտա ոչ միայն կարդալ և լսել վերջին տեղեկությունները, բացառիկ հարցազրույցներ, թոքշոուներ, այլև դիտել վիդեոռեպորտաժներ, մեր վիդեոսրահում տեղի ունեցած բանավեճերը, արդիական տեխնոլոգիական նվաճումը լավագույն բովանդակային հագեցվածությամբ ձեր տրամադրության տակ, լսեք, կարդացեք, դիտեք և ձեր մեկնաբանությունները թողեք ազատության կայքեջում։ Ազատություն.am, ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Իրավապաշտպանները պնդում են, թե վերջին տարիներին Հայաստանում մամուլի ազատության վիճակը վատանում է լրագրողների դեմ բռնություններն ավելանում։ Խոսքի ազատության պաշտպանության կոմիտեն այս տարվա առաջին կիսամյակում միայն արձանագրել է ֆիզիկական բռնության 8 ճնշումների 89 դեպք, ինչն ըստ կազմակերպության 3 անգամ ավելի անցած տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ։ Մինչդեռ 1 տարի առաջ Խորենացիում լրագրողների դեմ ոստիկանական բռնություններից հետո Սերժ Սարգսյանը հրապարակավ խոստանում էր, նման դեպքերը չեն կրկնվելու։ Արտակամ Բարձումյանին լսենք։
Նախագահ Սերժ Սարգսյանի խոստումը, թե Հայաստանում լրագրողները նախորդ տարվա սարիթաղի դեպքերից հետո այլևս բռնության չեն ենթարկվելու, չի պահպանվել։ Այսօր լրագրողների հետ հանդիպմանը հայտարարեց Խոսքի ազատության պաշտպանության կոմիտեի նախագահ Աշոտ Մելիքյանը։ Խորհրդարանական և Երևանի ավականու ընտրությունները ընդգրկող այս տարվա առաջին կիսամյակի ընթացքում Խոսքի ազատության վիճակը հետընթաց է ապրել, ընդգծեց Մելիքյանը։
Ֆիզիկական բռնությունների առումով արձանագրվել է աճ, եթե անցած տարվա առաջին կիսամյակում 3 ֆիզիկական բռնության դեպք է, 17 թվականին 8 են դրանք, և ճնշումների և տարատեսակ խոչընդոտումների թիվը 30 էր առաջին կիսամյակում 2016 թվականի և 89 է 2017 թվականի առաջին կիսամյակի, տեսնում ենք, որ աճը գրեթե 3 անգամ է։ Եվ այս թվերը ևս 1 անգամ ապացուցում են, որ մեզանում ընտրությունների ժամանակ ավելանում են ճնշումները և խոչընդոտումները լրագրողների լրատվամիջոցների նկատմամբ։
Խոսքի ազատության պաշտպանության կոմիտեի զեկույցի համաձայն այս տարվա ընտրական շրջափուլի ընթացքում լրագրողների դեմ կիրառված բռնություններն ու ճնշումները աննախադեպ էին նույնիսկ 2015 թվականի սահմանադրական հանրաքվեի, ինչպես նաև 2013 թվականի նախագահական ընտրությունների համեմատությամբ։ Նախորդ տարվա հուլիսի 29-ին սարիթաղում քաղաքացիների ու ոստիկանության միջև տեղի ունեցած բախումների հետևանքով 14 լրագրող էր տուժել։ Ոստիկանության բարեկապահական ծառայության գնդի տարածքը գրաված սասնածրեր զինված խմբի հանձնվելուց հետո, անդրադառնալով ստեղծված իրավիճակին, նախագահ Սերժ Սարգսյանը ներողություն էր հայցել տուժած լրագրողներից, հորդորելով մոռանալ տեղի ունեցածը։
Բոլոր հետևություններն անշուշտ արվելու են։ Ձեր ներողամտությունը հայցելով միայն լրագրողներին, բայց ոչ իրավապահներին, խնդրում եմ մոռանալ այդ դեպքերի մասին, քանի որ իրոք վստահ եմ, որ այլևս նման բան չի կրկնվելու։
Կենտրոնի զեկույցը ներկայացնող Աշոտ Մելիքյանը անդրադարձավ նաև իշխանության ներկայացուցիչների կողմից լրագրողների նկատմամբ առկա բացասական վերաբերմունքին, ընդգծելով, որ վերջերս Երևանի կենտրոնում տների ցրկված քաղաքացիների հետ զրույցում նախագահ Սերժ Սարգսյանը իր պահվածքով բացասական օրինակ ծառայեց։
Լրագրողներին դուք եք ձեր հետ
բերել։ Չէ, չէ, չէ։
Բայց ինչու են մեզ խանգարում։
Չեն խանգարում։
Կարող եմ հիշատակել ԱԺ հանրապետական պատգամավոր Միհրան Պողոսյանին, ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանին, ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահ Ռուբեն Հայրապետյանին, Երևանի ավականու անդամ Լևոն Իգիթյանին, որոնք որ իսկապես շատ արհամարական և վիրավորական վերաբերմունք են ցուցաբերել իրենց սուր հարցեր ուղղած լրագրողներին։
Միջազգային լրահոսի մասին Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը կեղծ է որակում մամուլի հրապարակումները, թե երկրորդ գաղտնի հանդիպումն է ունեցել Ռուսաստանի առաջնորդ Վլադիմիր Պուտինի հետ։ Վաշինգտոնի և Մոսկվայի միջև լարված հարաբերությունների ֆոնին երկու առաջնորդներն այս ամսվա սկզբին առաջին պաշտոնական հանդիպումն ունեցան Համբուրգում, մեծ քսանյակի գագաթնաժողովում։ Երկրորդ հանդիպման մասին հակասական տեղեկությունները Լուսինե Մուսալյանն է ներկայացնում։
Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը և Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը մեծ քսանյակի գագաթնաժողովի ժամանակ երկրորդ մասնավոր հանդիպումն են ունեցել, որի մասին մինչ օրս պաշտոնապես չէր հայտարարվել։ Սպիտակ տունը հաստատում է, սակայն շեշտելով, որ նախագահները Համբուրգում ընդամենը կարճ զրույց են ունեցել երկրների ղեկավարների համար նախատեսված ընթրիքից հետո։ Համբուրգում Թրամփի և Պուտինի երկրորդ հանդիպման մասին առաջինը հայտնել էր ամերիկացի քաղաքագետ Եվրասիա Գրուպ քաղաքական խորհրդատվական ընկերության նախագահ Յան Բրեմերը, ով միանգամայն այլ պատկեր է ներկայացրել։
You have an hour that evening
that no one's even heard of.
Բրեմերը պատմում է, որ խոսել է ճաշին ներկա երկու անձանց հետ։ Քաղաքագետի խոսքերով Թրամփի եւ Պուտինի զրույցը տևել է մոտ 1 ժամ, դրան ներկա է եղել միայն Ռուսաստանի նախագահի անձնական թարգմանիչը։ Ինչ է ազգային անվտանգության առողակարգի խախտում է գնահատում է քաղաքագետը։ Հուլիսի 7-ին Համբուրգի Էլբյան ֆիլարմոնիայի շենքում տեղի ունեցած հանդիպման առնչությամբ Սպիտակ տունը հաղորդում է նաեւ, որ Թրամփը օգտվել է Պուտինի թարգմանչի ծառայություններից, քանի որ ճաշին ներկա ամերիկյան կողմի թարգմանիչը ռուսերեն չի խոսել։ Հանդիպման փաստը հաստատում է նաև Միացյալ Նահանգների ազգային անվտանգության խորհրդի խոսնակ Մայքլ Էնթոնը, նա սակայն չի հստակեցնում, թե որքան է տևել երկու առաջնորդների խոսակցությունը, սակայն հայտարարել է, որ այն պատահական էր և չպետք է որակել որպես հանդիպում կամ նույնիսկ որպես պաշտոնական առանձնազրույց։ Կեղծ լուրեր, արձագանքելով ամերիկյան լրատվամիջոցներում լայնորեն քննարկվող թեմային Twitter-ում գրել է Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը, հավելելով, որ մամուլին հայտնի էր այդ ընթրիքի մասին, որի նախագահների և նրանց կանանց հրավիրել էր Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելը։ Թրամփի և Պուտինի առաջին պաշտոնական հանդիպումը տևել է մոտ 2 ժամ, զրույցի մեծ մասը, ինչպես հաղորդել են կողմերը, նվիրված էր ամերիկյան ընտրությունների Ռուսաստանի ենթադրյալ միջամտությանը։ Նահանգներում միջդեռ ոչ միայն չեն մարում, այլև նոր թափ են ստանում մեղադրանքները նախագահական ընտրություններում Ռուսաստանի միջամտության և Թրամփի թիմի ու Կրեմլի միջև հնարավոր դավադրության վերաբերյալ։ Կրքերն էլ ավելի բորբոքվեցին, երբ հայտնի դարձավ, որ նախագահի որդին Դոնալդ Թրամփ կրտսերը անցյալ տարի քարոզարշավի ժամանակ հանդիպել էր Կրեմլի հետ սերտ կապեր ունեցող փաստաբան Նատալիա Վեսելնիցկայային, ով խոստացել էր դեմոկրատական կուսակցության թեկնածու Հիլարի Քլինտոնին վարկաբեկող նյութեր տրամադրել։ Թե Միացյալ Նահանգների նախագահը, թե նրա որդին հայտարարել են, թե այդ հանդիպումը եղել է իմաստազուրկ ու անարդյունավետ։ Այսօր բացահայտվեց ամերիկյան իրավապահների և մամուլի ուշադրության կենտրոնում գտնվող այդ հանդիպման 8-րդ մասնակցի անունը՝ Իրակլի Կավելաձե, ով Ռուսաստանում բնակվող ադրբեջանցի գործարար, Դոնալդ Թրամփի երբեմնի գործընկեր Արա Սաղալարովին պատկանող Կրոկուս Գրուպ ընկերության մենեջերներից է։
Ուկրաինայի նախագահն ավարտում է երրորդ պաշտոնական այցը Վրաստան, որի ընթացքում կողմերը պայմանավորեցին կոորդինացնել ջանքերը Եվրամիությանն ու ՆԱՏՕ-ին անդամակցելու ուղղությամբ։ Գևորգ Ստամբոլցյանին լսենք։
Ուկրաինայի նախագահ Պյոտր Պորոշենկոյի Վրաստան կատարած երրորդ պաշտոնական այցի օրակարգային վերջին կետն այցելություններ հարավոսական հակամարտության գոտի։ Ուկրաինայի նախագահն իր վրաց պաշտոնակից Գեորգի Մարգվելաշվիլիի հետ այսօր կեսօրին ժամանեց Օդիսի գյուղի մերձակայք, որտեղ տեղակայված են ռուսաստանյան սահմանապահ ստորաբաժանումները։ Պորոշենկոն և Մարգվելաշվիլին մոտեցան հարավային Օսյան Վրաստանից տարանջատող փշալարին, շփվելով նաև այն գյուղացիների հետ, որոնց հողատարածքները մնացել են ռուսական և ռուսական ստորաբաժանումների կողմից վերահսկվող տարածքում։
Це не є лінія зіткнення. Це навіть не є лінія окупації. Це є прірва.
Սա ոչ օկուպացիայի գիծ է և ոչ էլ շփման գիծ, այս գիծն անդունդ է անցյալի և ապագայի միջև, այն ինչ կատարվում է այստեղ Ռուսաստանի Դաշնության վարած քաղաքականության արդյունքն է, մենք ձգտում ենք թե Ուկրաինայի և թե Վրաստանի տարածքային ամբողջականության վերականգնմանը, այդ իսկ պատճառով էլ իմ այցի ընթացքում ես մեկնեցի ոչ միայն Թբիլիսի և Բաթումի, այլև որոշեցի գալ այստեղ, որպեսզի տեղի բնակիչները հստակ իմանան, որ իրենք միայնակ չեն, հայտարարում էր Պորոշենկոն։ Հարկ է նկատել, որ Պորոշենկոյի այցն ուղեկցվում էր փոխադարձ հաճախոսություններով և ընդհանուր շահերի մասին հայտարարություններով, իսկ երեկոյան Վրաստանի նախագահի Հավլաբարում գտնվող նստավայրում կազմակերպված պաշտոնական ընդունելության ընթացքում Պորոշենկոն նույնիսկ որոշեց հավաքվածներին վրացերեն դիմել։
Դիդեբա Սակարտվելոս, դիդեբա Ուկրաինոս, գագվի մարջոս։
Պորոշենկոյի Վրաստանյան այցին զուգահեռ շրջանառվող թեմաներից մեկը, սակայն այնպիսի հնչեղություն ստացավ, որ կարող էր թունավորել Ուկրաինայի նախագահի բանակցությունների շուրջ Թբիլիսիում ձևավորված այդ ողջ լավատեսական մթնոլորտը։ Խոսքը Վրաստանի նախկին նախագահ, այժմ Ուկրաինայում բնակվող Միխայել Սաակաշվիլի արտահանձնման մասին էր։ Ուկրաինայի նախագահը սկզբում պնդում էր, թե Թբիլիսին Ուկրաինային Սաակաշվիլի արտահանձնման պահանջով չի դիմել։ Պորոշենկոյի այս հայտարարություններից անմիջապես հետո սակայն վրացական լրատվամիջոցները մեկը մյուսի հետևից սկսեցին հրապարակել գլխավոր դատախազության նախորդ տարիներին հրապարակած հաղորդագրությունները Սաակաշվիլի արտահանձնման շուրջ Կիևի և Թբիլիսիի միջև ծավալված պաշտոնական նամակագրության վերաբերյալ։ Վրաստանի արդարադատության նախարար Թեա Ցուլուկյանին այսօր ևս հերքեց բարձրաստիճան հյուրի պնդումները։
Միխայել
Սաակաշվիլի արտահանձնման պահանջով Վրաստանի գլխավոր դատախազությունը ուկրաինական կողմին պաշտոնապես դիմել է երկու անգամ։ Երկու անգամ էլ մենք մերժում ենք ստացել։
Այս փաստերի ճնշման ներքո էր թերևս, որ Վրաստանի հանրային հեռուստատեսությանը տված հարցազրույցում Պորոշենկոն ստիպված էր վերանայել իր նախորդ հայտարարությունները։ Ցավոք սրտի ես տեղյակ չէի դրա մասին։ Մյուս կողմից, սակայն ես շատ ուրախ եմ, որ նման հարցերը քննարկվում են առանց նախագահի միջամտության։ Ես քիչ առաջ ստուգեցի իմ տրամադրության տակ եղած տեղեկատվությունը և իրոք Ուկրաինան բացասական պատասխան է տվել արտահանձնման պահանջին և խնդրել է հավելյալ տեղեկություններ տրամադրել Սաակաշվիլի դեմ հարուցված քրեական գործի վերաբերյալ, նշում էր Ուկրաինայի նախագահը։
Ազատության ցերեկային ծրագիրն ավարտվեց, հաղորդումը վարեց Աղինե Բունյատյանը, մենք հետևում ենք իրադարձությունների զարգացմանը և ուղիղ եթեր կվերադառնանք երեկոյան 7-ին։ Մինչ այդ մեր աշխատանքին կարող եք հետևել ինտերնետում ազատություն.am-ում։ Հաջողություն։